Costa Viva.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Aquí estamos no quiosco da Praza de Santa María do Campo, xa preparados para unha nova edición do Ribadeo Indiano, oitava edición, a segunda despois da pandemia. E xa con todo preparado para vivir unha gran fin de semana aquí en Ribadeo. Recibes un saúdo cordial de Baruc Domínguez en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e comarcal aquí en COPE de la Costa, en especial con nuestro técnico Miguel Fuente, que se atopa aí os mandos. Imos repasar o máis destacado destes días que comeza a partir desta tarde nos seguintes titulares. Oficialmente a 7 da tarde coa presentación desta oitava edición do Ribadeo Indiano, coa intervención do alcalde de Ribadeo, Daniel Vega, o cronista oficial Eduardo Gutiérrez, a presidenta de ACISA, Carmen Cruzado, e o pregón a cargo do escritor e xornalista Santiago Jaureguizar. Con todos eles teremos a ocasión de falar durante os vindeiros minutos, entre outros protagonistas, por exemplo, o director da banda de música, que neste caso actuará na xornada de mañá ás 12:30 do mediodía, ou coa directora da Coral Polifónica, que neste caso participará nese 27º Festival de Habaneras e Música Hispanoamericana, que se celebrará tamén mañá sábado a partir das 8:30 da tarde. Polo medio, moitas conferencias, visitas teatralizadas, diferentes actividades musicais, entre elas destacar actuacións como a que ofrecerá o Seteto Santiaguero mañá ás 11:30 no campo de San Francisco, ou esa gran actuación de Eliades Ochoa, o artista cubano, que pechará os actos na xornada do domingo ás 8:30 no barrio de San Roque. Pechará ou non pechará, porque tamén temos para pechar ese Ribadeo Indiano o sorteo presencial dunha viaxe a Cuba. Tamén será, pois, coincidindo con ese concerto, na súa finalización, unha viaxe na que poden participar todas as persoas que compren ou que compraran, pois, algún artigo ou que fixeran alguna consumición na hostalería do comercio e da hostalería asociada a CISA Ribadeo durante estes últimos días. Así que todo preparado. Colle a roupa branca, colle a guayabera, colle o sombreiro e prepárate para vivir un Ribadeo Indiano inmejorable. Estes titulares foron patrocinados, como sempre, por Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se algo que preocupa neste tipo de eventos é o tempo. De momento, temperaturas, ambiente inmellorable aquí en Ribadeo. Temos agora mesmo uns 24 grados, predominancia de ceos despexados, algunha nube no horizonte que será máis abundante a partir da noite, e quizás un pouquiño de auga na tarde de mañá. Agardemos que se quede do outro lado da ría e que non chegue aquí a Ribadeo, e que se chega pois unhas chuviscas pequenas. As temperaturas en xeral serán moi boas, agradables para esta época do ano, mínimas en torno aos 16-17 graus e máximas de en torno aos 24-25 durante toda a fin de semana. Os ceos máis despexados agárdanse na mañá do domingo.
Coquetina, La croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
E se falamos do tráfico, destacar que esta mañá tivemos un chisco de néboa na Oito, a altura do Fiouco. Temos que destacar que agora mesmo a circulación está totalmente controlada, totalmente despexada esa zona. Lembramos, nunha data especial como este Ribadeo Indiano, a importancia de vir con antelación, de usar os aparcados e os habilitados para tal fin, para evitar calquera tipo de aglomeración, como sempre. Lembramosche que circules con precaución e con responsabilidade.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Pues aquí seguimos neste parque, neste quiosco da Praza de Santa María do Campo, a carón da igrexa, pues un punto central deste Ribadeo Indiano, e xa recibimos a dous responsables municipais para falarnos de diferentes actividades, de como está o ambiente durante estes vindeiros días aquí en Ribadeo. Temos conosco ao alcalde, Daniel Vega, que tal? Moi boa tarde.
Moi boas tardes, sí.
Bueno, temos tamén a concelleira de Cultura, Begoña Sanjurjo. Que tal, Begoña?
Boa tarde. Hola, bon día, boa tarde.
Bueno, como está a cousa? Como están os preparativos? Porque, bueno, xa hoxe arrinca oficialmente o Ribadeo Indiano con ese primeiro acto oficial, que será a 7 da tarde, con ese pregón, con esa presentación que se celebrará no teatro. Pero, bueno, como está agora mesmo nestas horas previas o ambiente aquí na vila de Ribadeo?
Bueno, pois eu creo que está todo preparado. Ribadeo está precioso, Ribadeo está a punto para acoller a moitos visitantes que durante esta fin de semana van a acudir ao Ribadeo Indiano, e creo que se fixe un traballo conxunto, un traballo coordinado, un traballo con moita dedicación por parte dos técnicos, dos funcionarios do concello, tamén da CISA. Todo o pobo está moi bonito, moi engalanado, porque estes traballadores fixeron as cousas moi ben. Hai que dicilo que rápido, porque despois de pasar as eleccións tomamos posesión e rapidamente tuvemos que activar para facer as cousas o mellor posible no Ribadeo Indiano. Por lo tanto, o primeiro agradecimento é aos técnicos, aos traballadores do concello e tamén a CISA por ese traballo e esa colaboración mutua, creo que moi responsable. Tamén, pois, a concelleira de Turismo, a concelleira de Cultura, estiveron todos os días traballando conxuntamente as dúas áreas para que as cousas saían ben, e tamén a técnica de Turismo e a técnica de Cultura. Creo que hai que facer así as cousas correctamente. E creo que está preparado o Ribadeo Indiano para acoller a milleiros e milleiros de visitantes que van a disfrutar deste Ribadeo, pois, fermosísimo, limpo, agradable, e que vai ser un fin de semana histórico.
Unha curiosidade, porque é a primeira vez que se dá a circunstancia de haber un cambio de goberno, pois, antes do Ribadeo Indiano. Había cousas que xa viñan, bueno, preparadas ou coordinadas de antelación, ou algunhas que houve que retocar ou que modificar ou que acabar de preparar durante estas últimas semanas. Bueno, como foi ese traballo? Porque sí que é algo que non se dera nas edicións anteriores.
Eu creo que o Ribadeo Indiano tamén lle debemos agradecer ao goberno anterior o que fixo. Creo que fixeron as cousas medianamente ben. Certas cousas perfeccionámolas ou millorámolas, non no tema máis organizativo. Aí creo que a línea trazouse hai moito tempo, que ten que ser o Ribadeo Indiano, e creo que nós estamos poñendo, pois, certas modificacións, vamos seguir unha línea. Donde hai a mellora? Pois, eu creo que orzamentariamente, é dicir, ese orzamento que antes poñía única e exclusivamente o Concello, nos detectamos unha falta de xestión, vai ser a Xunta de Galicia quen vai poñer a maior parte do orzamento no Ribadeo Indiano. Por lo tanto, é unha alegría e unha satisfacción que esta celebración histórica, este legado histórico, a Xunta de Galicia colabore. Antes non colaboraba porque tiña as portas cerradas, e por eso nosotros, por activa e por pasiva, sempre dixemos que había que abrir as portas á inversión en calquera das cousas. En esta foi unha. Por tanto, preto de 90.000 euros vai aportar a Xunta de Galicia, que nos tranquiliza as arcas municipais, que vai tranquilizar moitísimo a concelleira de Facenda, porque vai ordenar unhos presupostos moi importantes para Ribadeo, do Ribadeo do 24, do Ribadeo do 2024, porque debemos invertir moitas cousas. Estamos trazando unha estrategia, por lo tanto, esa é a modificación que debemos salientar.
Falaba Dani Vega da área de Facenda. Quero preguntar agora na área de Cultura, xa que temos aquí a concelleira, a Begoña Sanjurjo, do programa do Ribadeo Indiano. Decíamos algúns dos eventos destacados, pois, neses titulares indianos que facíamos tamén aquí no noso programa. Despois falaremos tamén con algúns dos protagonistas, cos responsables musicais da banda municipal, da coral polifónica. Tamén falaremos co responsable das visitas guiadas. Pero por falar desas actividades culturais que quizáis non están tan vendidas, por decirlo de alguma maneira, que non foron tan destacadas, que podemos destacar do que temos ao longo desta fin de semana ampla aquí en Ribadeo?
Bueno, creo que o Ribadeo Indiano ten para todos, sempre hai algo que facer, non? Aquí, desde o quiosco, estamos vendo os da Villarda, que xa empezaron o seu torneo, además da maravillosa decoración que temos xa aí para a música, non? Bueno, é verdad que actividades que ás veces poden pasar máis desapercibidas, como poden ser as conferencias. Este ano o Ribadeo Indiano dedícase á arquitectura, a arquitectura indiana. Ribadeo goza dun patrimonio impresionante que chama moito a atención a calquer visitante, por suposto que a nosotros nos encanta, empezando por a Torre dos Merino, que é a que pois menos podemos disfrutar agora polo andamiaxe, pero bueno, temos a Granxa Escola Pedro Murias, temos toda a Rúa San Roque, que é unha maravilla, temos a Casa do Óptico, temos todo ese tipo de vivendas que son vivendas cómodas, abertas, que en aquel momento, principios do século XX, bueno, abriron os espacios á rúa, non? Abriron os espacios, os xardins, as palmeras, que estes días vemos palmeras e hortensias por todos os sitios, pero esos viñeron de outro sitio, non eran autóctonos, non? Ou as, non sei, por exemplo, os magnolios ou ese tipo de xardins, pois tamén merecen unha visita, e aí temos as visitas teatralizadas ou a, descubrimos, por exemplo, eu personalmente non entrara nunca na casa de Gonzalo Bedoya, que houve unha exposición nas antevísperas do Ribadeo Indiano, xa antes desta fin de semana. Esa casa, que para moitos de nós era ayudantía de Marina, pois é unha casa espectacular, a verdad. Eses teitos que con decorados e demais desa época, pois eu creo que solo por ver a casa xa merece a pena ir. E ademais ten unha exposición fotográfica de dous artistas cubanos que, bueno, que tamén nos darán unha conferencia xa outro día. Bueno, este tipo de cosas é moi importante resaltalas.
Unha cuestión importante, agora xa non como concelleira, ou sí, pero sobre todo como profe, como é de importante que neste tipo de eventos, que obviamente son festivos, que obviamente son para pasalo ben, pois que tamén teña ese componente divulgativo, ese componente cultural, ese componente de seguir aprendendo, ainda que non estemos sentados físicamente na escola, pero que podemos seguir aprendendo, ainda cando xa somos un chisco máis maiores, non?
Sí, eu xa acabo de decirlo, eu acabo de descubrir, pois, os teitos, esa casa para min era solo vía o exterior. É impresionante por dentro. Non sei, eu creo que o Ribadeo Indiano é unha cousa que ten que manter sempre, esa capacidade de divulgar cultura, divulgar patrimonio, de facernos meternos a todos nunha época histórica diferente. É verdad que, ao mellor, frente a outras festas, queda feo decirlo así, estamos desasaltando a historia, falamos de festa, sí. Pero bueno, si é verdad que todos falamos, pois, do da festa de Lugo ou da festa normanda ou da, como festa, non? Isto non deixa de ser unha festa, pero ten moita cultura detrás e ten a ventaxa de que é moi fácil mimetizarse co entorno, non? A ver, disfrazarse de vikingo igual é complicado, pero vestirse de indiano é un presta un montón, é importante que a xente, además comentaba outro día, decía, mira, hai xente que ven e ven como versión ibicenca, non? De tirantes, que as indianas non irían nunca en tirantes, porque en aquel momento con mirar tirantes, por favor. Pero o ano siguiente xa ven coa súa camisa de puntillas, de manga larga, tal. Entonces, é unha actividade que chama moito, que te mete dentro, que te é moi cómoda, e que co este tempo que temos hoy, que esperemos que nos dure todo o fin de semana, pois vamos lucir pamelas e guayaberas sin problema.
Pois aí está ese convite, esa importancia tamén no acto propio de vestirse, de poñer a caracterización para ese ribadeo indiano, pois tamén agarrar un pouco os cánones. Bueno, ainda comentaremoslo despois co responsables de ACISA, co representantes do comercio asociado, pois que xa o vemos nos escapamentos aparates, que aínda hoxe, que en este aí un poquinho aí última hora, aínda ten algún artigo para mimetizarse co entorno, como decía Begoña Sanjurjo. E aproveito agora, Dani Vega, alcalde, pois os actos están aí, moitos deles seguiremos falando ao longo do programa, pero que lle diríamos a toda a xente que visite o Ribadeo Indiano durante estes días, tanto os veciños de Ribadeo e das diferentes parroquias e tamén daqui da contorna da Mariña, como os que veñan de máis lonxe. Por unha banda, pois convite positivo, por unha banda, e por outra banda tamén falar dese convite tamén, pois para que, bueno, en cuestións como a parte máis festiva, que se garde a moderación necesaria, en cuestións como o tráfico e a conducta cidadá, pois que non haxa ningún tipo de problema, nunca houbo que destacar nada neste aspecto, e supoño que este ano pois será algo parecido, e por lo tanto supoño que hai que chamar ese chamamento á prudencia, á responsabilidade, pero tamén eso, a pasalo ben con esa moderación e con ese sentidiño, esa palabra que non nos cansamos de repetir.
Bueno, pois eu creo que o primeiro que debemos facer é, evidentemente, pedir disculpas por todos aqueles problemas que ao mellor pode haber pois no tráfico, cerrando algunha rúa porque debemos poñer un escenario, porque vai haber unha actuación cultural. Bueno, pedir disculpas, pedir perdón, porque creo que hai que facelo e así é de obrigado. Pero non obstante, pensemos e fagamos unha reflexión un segundo. Estamos facendo un acto, unha celebración, para reivindicar unha historia, para conservar ese legado, e vamos a pasalo todos ben. E eu creo que é un beneficio para Ribadeo. O Ribadeo Indiano non é un beneficio para os políticos ou para o concello, é un beneficio porque trae moitos recursos para moitos establecementos, e falemos da hostelería, dos hotéis, dos restaurantes, dos bares, dos comercios, en definitiva, activa a economía. Hai datos que dicen que Ribadeo, pois, o impacto económico é de preto de 3 millóns de euros este fin de semana. Bueno, pois eu creo que iso hai que salientalo, hai que tamén dicir, oiga, o Ribadeo Indiano trae moitos recursos para Ribadeo, por lo tanto todas esas molestias que podemos causar un fin de semana, pois todo creo que é en beneficio de Ribadeo. Invitar, convidar a todos os mariñáns, a todos os galegos, a todos os españoles que viñan a Ribadeo, porque xa o fan. Nosotros somos un pobo turístico e todos venen a Ribadeo porque Ribadeo engancha. Sin lugar a duda, este fin de semana é o que decía Bego Sanjurjo, decía, si ves a Ribadeo e traes unha camisa que ao mellor é máis doutra festa que do Ribadeo Indiano, o ano seguinte xa o corrixes, porque observas, ves e enamoraste do Ribadeo Indiano e do Ribadeo, que queremos trazar a estrategia para melloralo sin lugar a duda nos próximos anos. Por tanto, estáis convidados todos. Creo que debemos agradecer tamén aos medios de comunicación esa labor divulgativa e informativa que estáis a facer. Estáislo facendo moi ben, e programas donde ahora pues, van a participar, a coparticipar, pois dende a banda municipal, dende a coral, sí, o pregoeiro, un gran pregoeiro que debemos felicitar tamén por vir a Ribadeo, ser de Ribadeo e estar enamorado de Ribadeo. Pois bueno, creo que todo isto estivo moi ben organizado, e tamén os medios de comunicación, porque estes días pois todo o goberno, bueno, pois moitas veces pois eu participo en programas onte para Galicia inteira, pois creo dende a Radio Voz, pois creo que os medios de comunicación están facendo moi ben e están informando non desvirtuando o que é a celebración do Ribadeo Indiano, saber moi ben que o que dice a Begoña, que é un legado histórico, que é un legado cultural, que reivindicamos a arquitectura indiana. Ti chegas a Ribadeo e xa ves connotacións indianas por todas as esquinas. Por lo tanto, estáis todos convidados.
Pois está o convite por parte do Concello. Por certo, co pregoiro falaremos agora nuns minutiños. Agradecer esta representación municipal do equipo de goberno de Goña Sanjurjo. Moitas gracias.
Gracias a
vos. E graciñas ao alcalde Daniel Vega. E agardemos que se xa todo un éxito este Ribadeo indiano.
Pois un aperta a todos.
Mercería Casa Vicente en Ribadeo, todo para tu hogar. Con lo más actual en sábanas, colchas, toallas y ropa interior para señora, caballero y personas mayores. La mejor relación calidad-precio en Mercería Casa Vicente en Ribadeo. Mercería Casa Vicente, frente al Centro de Salud, desea a todos una muy feliz fiesta indiana.
Pensando en reformar tu baño, en hacerlo más moderno y más práctico, en Instalaciones Germán en Ribadeo te damos ideas y además en nuestra tienda podrás ver gran variedad de accesorios para baños, mamparas, espejos, muebles, griferías. Además, si en tu baño aún tienes bañera y quieres cambiar por plato de ducha, nosotros te hacemos toda la reforma. Te damos presupuesto sin compromiso. Instalaciones Germán, pásate a visitarnos. Estamos en Avenida Galicia 30, bajo en Ribadeo y queremos desear a todos feliz fiesta indiana.
Velaquí a agardada oitava edición do Ribadeo Indiano e volve cargadiña de propostas.
Conferencias, concertos, teatro na rúa, visitas guiadas, actividades para público familiar, o festival de habaneras, o mercadiño de produtos de ultramar. Todo iso e máis agarda por ti.
Os días 7, 8 e 9 de xullo tes unha cita en Ribadeo. Comparte connosco unha nova edición do Ribadeo Indiano, unha homenaxe cultural e festiva ao noso pasado emigrante.
Organizan Concello de Ribadeo e ACISA.
¿Qué, preparándote ya para la gran fiesta indiana en Ribadeo? Pues en R23 tienes todo lo que andas buscando. Sombreros, bastones, pantalones, camisas, zapatos, complementos. No lo dudes y pásate por nuestra tienda R23, estamos en calle Reinante 17, Ribadeo. Deseamos a todos una muy feliz fiesta indiana.
Ribadeo, Discosta Norte, distribuidores de los mejores vinos, vinos directos de bodegas. Disponemos de tienda propia con productos venta al público, productos que sorprenderán a tus familiares y amigos, productos como estuches de vinos, productos de alimentación y todo ello con ofertas especiales. Comprando en Discosta todo son ventajas. Acércate a visitarnos, nosotros te damos el mejor asesoramiento. Discosta Norte, estamos en Don Piñor 12 en Ribadeo y queremos desear a todos una muy feliz fiesta indiana.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
Ahí está a música de Eliades Ochoa, un dos grandes atractivos de esta fin de semana. Actuará este domingo a 8:30 no barrio de San Roque. Pero temos moitos máis atractivos esta fin de semana, ou incluso antes dela, porque a presentación oficial do Ribadeo Indiano será hoxe a 7:00 PM no teatro, pois coa participación das diferentes autoridades e tamén co pregón que correrá a cargo do escritor e xornalista, compañero noso do diario El Progreso, Santiago Jaureguizar. Santi, que xa nos encoita por aí, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde, que tal? Hola.
Hola, Santi, ¿qué tal? Ahora sí que te escuchamos. Bueno, primero de todo, estamos aquí nos en Ribadeo, tú ainda estás ahí en Lugo, xa virás a Ribadeo, pois xa para ese acto importante que temos hoxe pola tarde, a partir das 7 no teatro. Pero bueno, como está a cousa previa antes dese pregón?
A cousa previa, os nervios aí, espero que
estea... Un poquinho.
Celebrando, espero que estea de estar celebrando... Hai que empezar a celebrar xa antes do pregón, que ao fin e ao cabo é un trámite.
Como,
que bueno, desanimados.
Sí, non sei como a ver, un escritor, un xornalista sempre se enfronta a isto da folla en branco. Non sei neste caso se a folla estaba en branco ou se non estaba en branco de todo, sabendo as túas raíces aquí en Ribadeo e tamén, bueno, a relación que tens con esta vila a diario, podemos dicirlo de alguma maneira.
Teño, eu sempre preparo moitos pregóns, os escribo días antes, os miro, os leo, reviso, e despois cando chego ali dame moita vergoña delo porque me parece algo moi serio e ao final acabo improvisando algo, o sea que bueno, non sei que vai pasar aí. Bueno, vai un pouco coa festa tamén, ¿no? De improvisar un
pouco. Sí, 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 sí. Sí, sí, non sei, bueno, que hai aí nese pregón, bueno, que non sexa o típico pregón, por decirlo de alguna maneira. Vamos aí xa a afondar na vertente creativa de Santi Jaureguiza, porque sempre hai que recordar cuestións da infancia, da xuventude, etcétera, etcétera, do vivido. Pero bueno, que podemos agardar sin destripar moito, porque bueno, o acto será a partir das 7:15 aí no teatro, pero bueno, que podemos agardar nese pregón de Santi Jaureguiza?
Bueno, o que me pregunto é como se escribe un pregón de indianos, porque como nunca escribí un pues voy a preguntar un poco eso y explicar un poco para los que veñan detrás de mí, que espero que sean moitos, pues cómo se fai un pregón de indianos, ¿no? Pero bueno, básicamente tienes que recordar un poco a tu infancia, tienes que recordar un poco a un indiano y luego intentar meter un chiste cada dos párrafos para que la gente no se durma, ¿no? No, que más o menos va a ser eso que puedo contar.
Como vive Santi Jaureguiza o Ribadeo indiano? Máis alá de que hoxe, bueno, lle toque ser o pregoeiro nesta outra edición, pero que podemos recordar destes últimos anos?
Eu non estudo porque me toca traballar sempre, pero unha vez que fun por ali así de paso, o que me sorprende máis é como se implica toda a xente, ¿no? Normalmente as festas están feitas por un concello, pola xunta, por X, o sea, por una entidade, pero aquí a xente vive como algo propio, se prepara moitísimo, se prepara durante meses os seus traxes, prepara, bueno, o que vai facer, as comidas, non? E pareceme que é máis interesante desta festa.
De cara a inspiración, porque xa sabemos que na túa obra pois tes referencias a Ribadeo, bueno, ao Cabaret sí. Voltaire, outras obras, etcétera, etcétera. Non sei agora mesmo, porque eu, bueno, tampouco vou aquí, eu aquí pecar de exhaustivo, por dicir de alguna maneira, pero non sei se hai algo ambientado no Ribadeo indiano ou se, bueno, o feito de ser pregoeiro deste ano pois pode, bueno, axudar a unha futura inspiración para escribir algo sobre
momento,
tanto a festa como as raíces que ten esta festa.
A ver, nas miñas obras sempre falo de Ribadeo porque é o sitio do mundo que mellor coñezo, non por outra cousa. Bueno, tamén porque me quería ir e me iba a ir. Pero, creo que hai 50.000 historias, non? É a historia dos indianos é a historia do heroe, non? Do pobre que sale da súa casa e que marcha ao chalén o mar e que volve feito rico, non? Entón, a historia sempre é moi interesante, unha historia de crecemento, sempre. Sempre pode dar algo, sí.
Pois aí está, pode haber algo aí de cara ao futuro. E xa por último, para finalizar, que nos queda nada, un par de minutiños, bueno, aparte do que o pregón en sí, que haberá un convite propiamente dito pois para todos os ribadenses e veciños que se echen a vivir esta festa, aproveitando que estamos aquí na radio, aquí a mediodía, pois na previa pois dese inicio oficial do Ribadeo indiano, bueno, que convite facemos tamén a toda a xente de Ribadeo, da provincia de Lugo, dos arredores, pois que se chegue a vivir uns días de festa aquí a Ribadeo?
Bueno, creo que ir a Ribadeo indiano a ver un álbum de trajes espectaculares de xente, bueno, animada, pero eso hai en todas as festas, pero creo que non hai ninguna festa na que a xente se prepare tanto. E logo, bueno, aí antes comentaba desde a entrada a actuación de Elías Ochoa, que para min é, bueno, un clásico da música, e bueno, vai estar aí, non? Que unha sorte, que non sei se o valoramos moito, porque non sei se me coñecido entre a xente, pero é unha sorte contar con alguén así, non? Unha sorte e un gran esforzo, oito polo concello, claro, entende, pola organización.
Pues ahí están. Ese bueno, convite, esos ingredientes que nos llevan a faltar ao Ribadeo Indiano.
Yo creo que con andar por la rúa no necesitas, o sea, con ver cómo se viste a xente, es un espectáculo en sí, eso.
Sí, sí, no, xa agora, antes do Ribadeo Indiano en sí, xa nestas horas previas, xa vemos que hai ambiente aquí pola rúa, xa aquí no Parque de San Francisco, bueno, a verdade é que é unha maravilla, así que supoño que os ingredientes xa están aí preparados para facer un gran Ribadeo Indiano. Pois nada, Santi, falábamos de protagonistas importantes este Ribadeo Indiano, e un desde logo ten que ser o pregoeiro, lembramos ese pregón, a partir das 7 comeza o acto oficial, 7:15 máis ou menos está programado ese pregón no teatro. Santi Jauregui, tres graciñas por acompañarnos e que sexa un gran Ribadeo Indiano este 2023.
Igualmente a todos, boas festas.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en Cope de la Costa, seguimos no quiosco da Praza de Santa María do Campo, aquí a Carondo Parque de San Francisco, vivindo a previa deste Ribadeo Indiano 2023. Xa falamos con algúns protagonistas, con representantes do goberno municipal e tamén co pregoeiro, que estará esta tarde abrindo os actos desta 8ª edición dunha das festas máis importantes da comarca da Mariña e quizáis unha das máis importantes, producida máis importante do verán aquí en Ribadeo. E se falábamos co pregoeiro, temos que falar tamén con outra persoa coa que falamos prácticamente todos os anos cando chegan estes eventos, non é outro que o cronista oficial de Ribadeo, Eduardo Lalo Gutiérrez Fernández. Que tal? Moi boa tarde. Bueno, temos que falar dunha cuestión importante neste Ribadeo Indiano, 8ª edición, segunda, despois destes tempos complexos da pandemia. Xa o comentábamos antes coa nova concelleira de Cultura, con Begoña Sanjurjo, que tamén profesora, que é falar de que esta festa ou este evento, por decirlo de alguna maneira, non é soamente pois a parte festiva, a parte de xuntarse, de poñer o traxe branco, de poñer o sombreiro, senón que tamén ten unha fonda historia aquí en Ribadeo, tamén en outros concellos da Mariña, do Occidente e Sur, pero resumidos aquí en Ribadeo, que toda esa tradición da emigración, desa xente que foi facer as Américas, como se dice coloquialmente, e que volveu pois para buscar un porvir. Que queda dese legado no Ribadeo Indiano de hoxe en día, máis alá do puramente festivo?
Pois, desde logo, quedan moitas mostras no ámbito cultural, alguna institución, por exemplo, a Escola Agrícola Pedro Murias, pois é obra de un indiano, de Pedro Murias. E, por parte dos irmáns Moreno Ulloa, queda o edificio que prestixia a plaza, chamada Torre dos Moreno, queda unha labor inmensa, donaron o cementerio municipal, fixeron donacións económicas importantes, pois Instituto do Segundo Ensino, en fin, hai muitísimo no rueiro de Ribadeo. Parte dos nomes son nomes de indianos, Antonio Otero, por exemplo, son nomes que perpetúan labor de dos indianos, unos en Cuba, outros na Argentina, pero en fin, sobre todo Cuba e Argentina.
Dentro do traballo dun cronista oficial, que bueno, hoxe en día pois quizás é un cargo máis simbólico, cando falamos con outros cronistas da Mariña, pois xa de Viveiro, de Burela, de Mondoñedo, pois sempre teñen ese papel cultural, ese papel simbólico, ese papel representativo, pero como é de importante conservar todo ese legado e que non se perda para xeracións futuras? Comentábamolo antes, por citar outra vez a Begoña Sanjurjo como profesora, con esas novas xeracións, que coñezamos o que temos aquí de preto, que a veces nos quedamos co que temos aquí a golpe de clic no outro lado do mundo, pero que perdemos de coñecer quen somos, ese legado, esa tradición. Bueno, como é de importante transmitirlle todas esas cuestións de por qué unha rúa se chama así, de por qué este edificio leva este nome, pois aos que veñen despois de nós.
Pois desde logo que eso é importante, porque en fin, un ten ese pasado que debe non solo conocelo, sino reivindicalo, que sirva de exemplo, por unha parte, e demostra o que fixeron os devanteiros sobre esas tarefas, ¿no? E non solo en Ribadeo, quero decir que hai Cabeza, Rinlo, etcétera, todas as parroquias ou casi todas teñen algunha testemunha desa vida dos indianos retornados, bueno, ou parte dos retornados enriquecidos, claro.
Unha última, Lalo. Bueno, comentábamolo antes co novo alcalde de Ribadeo, con Dani Vega, que este ano se daba a circunstancia de que a preparación do Ribadeo indiano estivo a cabalo entre dous gobernos, o goberno saínte do Bloque Nacionalista Galego e o novo goberno do Partido Popular. Bueno, unha persoa tamén relacionada coa política, como é este o caso, non sei que lle pide ao novo goberno con respecto, non a outras cousas, pero xa que estamos no Ribadeo indiano, con respecto a este Ribadeo indiano de cara aos vindeiros anos.
Home, eu creo que non debe facer falta ni siquiera pedilo continuar con a tradición, porque penso que no seu aspecto conmemorativo é importante e tamén no seu aspecto festivo é moi importante. Creo que o balance destes anos que o acredita así perfectamente.
Sí. Pues aí queda ese convite que xa, como decía o propio cronista oficial de Ribadeo, xa case non fai falta pues dar o toque de atención, porque dende logo é un legado que vai continuar nos vindeiros anos, se Deus a xente, todos os ribadenses o permiten, e dende logo que seguiremos contalo, así podemos facelo pues tamén co cronista oficial, con Eduardo Gutiérrez, así o seguiremos facendo nos vindeiros anos. Graciñas por atendernos e que sexa unha gran festa desta fin de semana.
Igualmente, gracias.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford desde Ribadeo y Lourenza, te ofrece mantenimiento, mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Talleres Cardi, más de 30 años a su servicio. Horario continuo de 8:30 a 5:00 p.m. Teléfonos 982-12-1453 en Lourenza y 982-13-0255 en Ribadeo. Talleres Cardi desea a todos una muy feliz fiesta indiana.
Mercería Torviso en Ribadeo, tienda especializada en ropa interior de mujer y caballero, lencería, corsetería, complementos, baño señora y caballero, todo lo que tú necesites lo encuentras en Mercería Torviso. Mercería Torviso, estamos en Rúa Reinante 13 en Ribadeo y deseamos a todos una feliz fiesta indiana. Ribadeo Clínica Veterinaria Occidente, tu centro veterinario de confianza. Consulta y asesoramiento. Realizamos analíticas, cirugía convencional y laparoscópica, diagnóstico por imagen, hospitalización y todos los tratamientos necesarios para mejorar la salud de tu mascota. Además, tenemos el certificado internacional Clínica Amiga de los Gatos, nivel plata. Clínica Veterinaria Occidente, servicio de urgencias 24 horas, teléfono 982-130-366. Clínica Veterinario Occidente. Estamos en calle Alza 1 Bajo y deseamos a todos una feliz fiesta indiana. Ávalos Seguros. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras del mercado. Seguros de automóvil, hogar, motos, comunidades o embarcaciones, entre otros. ¿Tienes dudas acerca de tu seguro actual? ¿No sabes lo que tienes contratado o si estás pagando mucho? Ven a visitarnos y asesórate sin compromiso. Estamos en calle Alza número 6 Bajo en Ribadeo. Y ahora con nuevo servicio, podrás gestionar tus trámites en tráfico también con nosotros, porque nuestro objetivo es tu tranquilidad. Ávalos Seguros les desea a todos un feliz Ribadeo indiano. Ropa para tus niños, desde bebé a la talla 16. Lencería para señora, caballero y niños. Ropa interior, pijamas, batas. Todo esto lo encontrarás en Grisi, en Ribadeo y Foz. Tenemos marcas como Mayoral, Lausanne, Talamán, Selene, Isabel Mora y Gisela. Pásate por nuestras tiendas. Grisi, en calle Martínez Otero 3 en Foz y en la calle Doctor Moreda 10 en Ribadeo. Deseamos a todos una feliz fiesta indiana. verano ya llegó. Vacaciones, playa, fiestas. Y tú con un montón de ropa para preparar. No te preocupes, en Tintorería El Faro en Burela te ayudamos y atendemos como siempre a todas tus necesidades. Tú solo tráenos la ropa y disfruta del verano, que nosotros nos encargamos del resto. Recuerda que Tintorería El Faro está en Burela, en Rúa do Ril, esquina de los institutos y muy cerca del Hospital da Costa.
Parte los marineros, esos guerreros a la mar.
Fuerza,
fuerza, fuerza, fuerza,
de una niña que entona,
de una niña que entona,
entona,
pues así, con música de habaneras como as que soarán mañá a partir das 8:30 no barrio de San Roque, nese 27º Festival de Habaneras e Música Hispanoamericana de Ribadeo. Seguimos aquí neste programa especial previo ao Ribadeo Indiano, que, como dicíamos, comeza cos actos oficiais a partir desta tarde, pero terá unha fin de semana cargada de eventos festivos, culturais e tamén, como non, musicais. En defeito, temos aquí a todos os representantes das cabezas visibles de dúas agrupacións señeiras aquí en Ribadeo, como son a Coral Polifónica. Recibimos a súa directora, a Mari Carmen Rodríguez Cancelo. Que tal? Moi boas.
Hola, moi boas. Ben, grazas.
E recibimos tamén o director da banda de música, da banda municipal de música de Ribadeo, David Ballester. Que tal? Moi boas.
Moi boas, bo día.
Bueno, en primeiro lugar, antes de entrar nas actuacións destas dúas agrupacións, destes dous conxuntos, pois, bueno, que xa son habituais de todas as festas e eventos de Ribadeo, porque falamos habitualmente no Ribadeo Indiano, falamos habitualmente tamén nas festas de Santa María do Campo, e, bueno, e tamén noutros eventos que serán ao longo do ano, no Nadal, na primavera, etc., etc. Pero, bueno, en primeiro lugar, bueno, empezo por Mari Carmen, como está, bueno, ese gusanillo previo ao que ven durante toda esta fin de semana?
Bueno, pois, con responsabilidade, porque cantar nun evento así, con tanta xente, pois sempre implica, pois eso, más, bueno, unha certa certa tensión, para que, bueno, porque sempre se quere quedar ben e queres mostrar o mellor de ti, e o resultado do esforzo de tantos ensaios durante tanto tempo. Entonces, bueno, con esta certa tensión, esperando que non haxa ningún contratempo, porque sempre alguén se pon mal ou afónico, pois nada, con esta tensión e o desexo de, bueno, pois eso, de que sexa como outros anos unha xuntanza aí de moitas persoas desexando escoitar música coral e habaneras, claro.
No caso de David, bueno, lo comentábamos antes da entrevista, estábamos aquí conversando, bueno, xa están todos os músicos preparados, en principio plantel completo para esa actuación que teñen na xornada de mañá, de que, bueno, se hai que chamar algún da miña terra de Vilalba ou de outros lados, pois tamén está disponible aí, non?
Sí, sí, sí. Sempre hai que tirar dos amigos, dos vos amigos, eso, apoiarnos entre as bandas, porque, bueno, dende a pandemia, a verdad que estamos en momentos complicados, falta xente que deixa, bueno, entón sempre estamos aí entre nosotros apoiándonos.
E os nervios, como está a cousa?
Tranquilo.
Tranquilo, ¿no?
Sí, eso. É un concerto que, bueno, que nos gusta, porque é un emplazamento distinto, a verdad que o escenario que temos dende o ano pasado, pois, parece que che anima máis a facer ese concerto. Despois, o que decía Mari Carmen, ver toda a calle chea de xente, todo eso, pois, queres que non, tamén, pois, é un aliciente para intentar dar o mellor que temos de nosotros mesmos.
Agora falei das actuacións, esta tamén vai para os dous un pouco. O ano pasado retomábase o Ribadeo Indiano, todos os actos festivos despois da pandemia. Non sei se aparte, pois, desas ubicacións, deses cambios a nivel logístico, se notases tamén algún cambio, bueno, a nivel de participación, tanto da xente que participa, pois, nas propias agrupacións, como do público en xeral. Máis ganas por unha parte, máis medo a algunha cousa pola outra, non sei neste caso como vedes esa dicotomía, por decirlo de alguma maneira.
Non, eu creo que notamos sobre todo pues, a emoción de volver outra vez. A emoción de volver e de retomar aquelas cousas que nos pareceu que o tempo pasado, aqueles meses ou un ano, xa non sei o tempo que foi, porque perdi unha noción do tempo, que volveramos outra vez á normalidade, volver a ver aquela rúa ateigada de xente, volver á normalidade, pois nada, eu creo que era emoción sobre todo. Medo non. Nun momento cando empezamos, e que empezábamos 12, 13 persoas, en agosto, en setembro dese ano tamén tan fatídico, sí que había medo, pero non, o ano pasado xa foi, era a emoción de volver, a verdade é que a xente volcouse, bueno, víamos a resposta do público e nos pues, tamén emocionados de poder volver.
Sí, bueno, nosotros un pouco tamén máis ou menos igual, retomar os ensaios despois do que foi a pandemia, que empezamos a ensaiar no pavillón, porque casi a distancia que tínhamos que manter todo eso, non tiñamos un sitio onde pudésemos ensaiar, fomos capeando como poidemos, a verdad que, bueno, retomar o ano pasado Indianos era como retomar, digamos, a lo grande, porque eso, hai ganas de eso, de estar na normalidade, de retomar toda a vida cotidiana, e parece que o ano pasado pois conseguímolo, pero bueno, eso un pouco tamén o decía Mari Carmen, ese nerviosismo de volvemos outra vez a ver como vai a cousa.
Como vai.
Sí, non está de mal lembrarlo nesta semana que nos medios de comunicación falamos tanto do tema de que xa non son obrigatorias as máscaras pois nas farmacias, nos centros sanitarios e demais, parece que non chegaría ese momento, que se, sobre todo nesa época complexa que vivimos,
parece que non chegaba,
No.
En cambio agora eu vexo como algo lonxano.
Sí.
Non fai tanto, está aí a volta da esquina, pero, bueno, temos as persoas esta capacidade
efectivamente.
De volver a reinventarnos ou a retomar, sí.
No, eso é o máis importante, esa resiliencia, que é outra palabra que se puxo de un modo
de
moda anos,
tamén, sí.
É que tamén os músicos sabemos do que falamos, non? Bueno, por ir cronolóxicamente, a actuación da banda será mañá a mediodía, unha hora moi de banda, propiamente, ás 12:30 no barrio San Roque. Bueno, que podemos decir desa actuación que teremos mañá, como a sempre, que a mí non me gusta moito destripar todo o que se vai facer, pero bueno, que podemos, como podemos enganchar a xente que vai a mañá ver a banda de Ribadeo?
Eu creo que o repertorio que temos seleccionado pa mañá, eu creo que é un repertorio que vai ir increchendo. Vamos empezar tranquilamente, pero bueno, vai ser basicamente boleros o que toquemos, pero sí que vamos ir pouco a pouco subindo o ritmo, e bueno, son pezas coñecidas por toda a xente, o sea, eu creo que non vai facer falta presentalas, porque toda a xente as vai coñecer, e animar a xente a que acude eso ás 12:30 a escoitar o noso concerto da banda, e que participe, que se é un concerto, pero un concerto dentro da Festa Indiana, entonces poden botar os bailes, poden dar as palmas, hai que eso, despois do que pasamos hai que disfrutar.
Sí, señor, dende logo que sí. Si hai outro evento para disfrutar, bueno, xa decíamos antes, moitas actuacións musicais, visitas teatralizadas, diferentes conferencias, bueno, eventos non vai haber falta deles no fin de semana, pero bueno, hai un que xa é un clásico, porque se falábamos da 8ª edición do Ribadeo Indiano, temos que falar da 27ª edición do Festival de Habaneras e Música Hispanoamericana Ría de Ribadeo. Disto que nos fala mellor é Mari Carmen, que isto coñecido perfectamente.
Sí, a verdade que eu levo dirixindo nos 27 edicións, ainda que a veces non o creo, que pasara tanto tempo, que viviramos tanto, por sorte, por gracias a Dios. Pero, bueno, pues nada, un ano máis estaremos aí. Este ano acompañannos a Coral Polifónica de Candeleda, en Ávila, un pobo precioso da Serra de Gredos, donde estuvemos de visita, creo que no 2018, non creo. Yo Orfeón de Mieres, o coro máis antigo de Asturias. Nos, que somos a coral máis antiga da provincia, para vellez ou veteranía, non sei. Nada, pois, esta vez creo que os programas que facemos las corais son de preferentemente habaneras. A veces hai máis música hispanoamericana, e esta vez creo que os programas son, sobre todo das corais que veñen de fora, máis de habaneras. Así que a xente que quere escoitar habaneras, pois estará encantada. E nos facemos un programa, pois, mestura. A verdade, habaneras van dúas, e o resto son pezas hispanoamericanas, tan conocidas conocidas como Alma Llanera ou o Manisero, que a banda tamén repite que ayer se nos iban os pés mentre estábamos no noso ensayo escoitándolos a eles e bailando ali no ensayo. E logo temos unha sorpresa que la vou decir agora xa, porque a lo mellor se oio mellor aquí que mañán, pois, con tanta xente, a veces as presentacións son necesarias pero non se aprecian. Vamos a estrenar unha peza que tamén está de aniversario, porque este ano conmemorase o 50 aniversario da morte de Nino Bravo. Recordamos que Nino Bravo tiña unha canción preciosa que se titulaba América, América, así que nos fixemos unha versión coral, unha adaptación coral da canción de Nino Bravo, que estrenaremos mañán e que esperamos que saia moi ben e que guste moito.
Ajudaría alguén da casa a facer os arranxos?
Alguén axudou da casa a facer os arranxos, sí. A miña filla Carme Rodríguez, pois compositora, axudou tamén a facer os arranxos. Que ayer oía, decía, sona ben, mamá. Digo, va, estupendo.
Pois sí,
pois que lle guste a xente igual que nos gusta, esperemos que sí. Pues é unha canción moi vistosa, pero bueno, a ver que nesta versión coral, que cando un está acostumado a escoitar a Nino Bravo, pois a lo mellor choca un pouco esa versión.
Pois, pues, de logo, si a Carmen Rodríguez lle sonaba ben, non creo que haxa problema, para o resto non sone ben.
Faltan as voces que cumplan.
Eso é importante.
Que esperemos. Que sí.
Bueno, e xa unha última, porque, bueno, queda o Ribadeo Indiano, queda esta fin de semana, que xa o que temos aí, pero, bueno, despois o que queda no horizonte, bueno, comezo por David, xa que ora falou Mari Carmen, bueno, que ten aí en mente, ou que xa ten programado aí a banda de Ribadeo? O 29 algo hai, verdad?
O 29 algo hai, que iso ben non sabes tú. Nada, pois agora, despois dos indianos, temos, vamos a Meira, un festival de bandas, que a banda de Meira, a banda de Foz e nosotros. Temos o 25 de xullo, como todos os anos, o Concerto de Día da Patria. O 29, o Festival de Bandas aquí, que virá a banda de Vilalba. Seguramente piñes tú con eles, tamén.
Seguramente.
E logo xa nos metemos no mes de agosto, no que faremos o Concerto de San Roque e o Concerto de Bandas Sonoras, que o ano pasado fixémolo no auditorio, porque era foi un repertorio basicamente adicado aos nenos e nenas, e tuvo moi boa acollida. Creo que foi un, pues eso, estar como no cine, todo a oscuras, todo tal, e disfrutar do que é da música, da visualización das imaxes. E despois xa nos metemos en setembro cas festas patroais.
En o caso da coral,
nosotros temos un verán máis tranquilo. Na coral normalmente no verán descansábase, houve anos nos que escollemos actuacións, pero costa ya xente estar
na rutina do ensaio.
Na rutina, entón, nada, cantaremos na festa do Carme no muelle, que é tradición que cantemos, pois, pues, eso, Salve Marinera, dúas ou tres pezas, e logo descansaremos ata que sexa, pois, pues, o pregón das festas da patroa. E logo, ata fin de ano, pues, teremos o festival que faremos a beneficio do cancro, que antes facíamolo coincidindo en xullo con o noso aniversario, porque a coral presentouse un 22 de xullo do ano 55, e coincidindo con eso facíamolo, pero logo faisenme a mí, sobre todo, que acabo de traballar, estamos estresados, necesitamos, entón faremolo en agosto. Temos unha viaxe a Lugo, ás Pontes, logo estar a Santa Cecilia, logo outra viaxe, non sei onde, para xa as panxoliñas e demais, e todo que vaya xurdindo, con calma, sin prisa, pero sen pausa, descansando agora sí.
Pois no verán pouca cousa, pero despois no resto do curso, bueno, no verán aínda, porque falábamos das festas patronais, que estas aínda están aí cos últimos ramalazos do verán, pero bueno, aí as temos. E dende logo que xa para esa data, ese cadrante, pois seguiremos falando aquí en Cope de la Costa, se pode ser nun día tan espléndido como o de hoxe. Agardemos que esa vida que teñen as agrupacións musicais de Ribadeo, aquí simplificadas na Coral Polifónica e na Banda Municipal, pois que continúe durante estes 22 meses e durante moitos anos. Mari Carmen, David, moitísimas gracias por estar con nosco.
Nada, gracias a vos, sempre estamos a vosa disposición, grazas.
Moitas gracias, un saludo a todos.
Pois nos seguimos uns consellos e despois falamos de asuntos relacionados co comercio, co hostelería, que son importantes tamén neste Ribadeo Indiano.
¿Qué
preparándote ya para la gran fiesta indiana en Ribadeo? Pues en R23 tienes todo lo que andas buscando. Sombreros, bastones, pantalones, camisas, zapatos, complementos. No lo dudes y pásate por nuestra tienda. R23, estamos en calle Reinante 17, Ribadeo. Deseamos a todos una muy feliz fiesta indiana.
O Ribadeo Indiano, lévate a Cuba.
Mercar e consumir no comercio en a hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 9 de xullo, faite coas papeletas para cumprir co teu soño de viaxar o Caribe.
De Ribadeo a Cuba, patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Galipizza e a Cofradía de Ringlo.
O sorteo será presencial o 9 de xullo na Rúa San Roque, despois do concerto de Eliades Ochoa. Durante ese día, poderás deixar as túas papeletas na urna instalada a Carón dos Cocos.
Prepara a maleta e viaxe a Cuba, damando o oitavo Ribadeo Indiano, que organizan o Concello e a CISA.
La Administración de Loterías de Ribadeo, en la Avenida de Asturias 17, al lado de Correos, quiere desear a todos sus clientes, amigos, vecinos y visitantes de Ribadeo una muy feliz fiesta indiana.
Pensando en reformar tu baño, en hacerlo más moderno y más práctico. En Instalaciones Germán, en Ribadeo, te damos ideas y además en nuestra tienda podrás ver gran variedad de accesorios para baños. Mamparas, espejos, muebles, griferías. Además, si en tu baño aún tienes bañera y quieres cambiar por plato de ducha, nosotros te hacemos toda la reforma. Te damos presupuesto sin compromiso. Instalaciones Germán, pásate a visitarnos. Estamos en Avenida Galicia 30, abajo en Ribadeo, y queremos desear a todos feliz fiesta indiana.
Aquí seguimos en este quiosco da Praza de Santa María do Campo en Ribadeo. Aquí seguimos, pues, nesta, non sei se decirlo así, previa do Ribadeo Indiano, porque os actos oficiais comezan a partir desta tarde, e despois de coñecer, bueno, algunhas propostas musicais, culturais, que haberá ao longo destes días, imos a chegarnos tamén a sectores importantes para a economía ribadense, como son o comercio, a hostalería, o turismo, e facémolo da man de Acisa Ribadeo. Falamos coa súa presidenta Carmen Cruzado, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Ecoseu xerente Jesús Pérez, ¿qué tal? Boa tarde tamén.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, en primeiro lugar, temos que falar do que levou chegar ata aquí, porque sempre son esos preparativos previos que hai, pois falar con toda a hostelería, co comercio asociado, con toda a sociedade ribadense en xeral, pois que participe neste Ribadeo Indiano, oitava edición, segunda despois da pandemia, que foi mala precisamente para estes sectores. Bueno, como foi toda esa cousa previa, por decirlo de alguma maneira?
Bueno, pois foron moitas xuntanzas, moitas horas de traballo. Bueno, encima este ano coincidimos coas eleccións municipais e houve cambio no equipo de goberno. Quero decir, a CISA empezou a traballar con un equipo de goberno e continuou a traballar con outro. Entonces, bueno, desde aquí tamén queremos aproveitar a ocasión para agradecerlles ao anterior equipo de goberno e tamén a este a súa implicación e as facilidades que todos puxeron e que todos puxemos tamén a nosa parte para que finalmente puidéramos asistir e puidéramos pechar un programa como que vai dar comenzo, como decías ti, a partir das 7 da tarde. Eu creo que a hostelería e o comercio de Ribadeo en Liñas Xerais sempre se implican un montón, pois decorando os seus locais, preparando platos e bebidas especiais para a ocasión, para meternos de cheo nese ambiente festivo e nese ambiente que nos leve, bueno, pois ata finais do século XVIII ou principios do século XIX. Eu creo que implicación é máxima por parte de todos.
Bueno, Jesús, ainda habíamos aí un ratiño a primeira hora da mañá, pois ultimando algunhas cuestións de decoración, de posta a punto deste Ribadeo Indiano. Bueno, xa que está pois máis ou menos todo montado, ainda que, como dicíamos, os actos oficiais comezan a partir desta tarde, bueno, que é o que podemos atopar durante esta fin de semana, pois precisamente, pois nestes sectores que falábamos, o comercio, a hostelería, que están implicados neste Ribadeo Indiano 2023.
O primeiro de todo, podemos atopar eso, un ribadeo engalanado completamente, uns establecementos tamén engalanados, con un ambiente blanco, caribeño, con follas de palmeira, con hortensias, unha implicación absoluta en ese sentido de levarnos ao Caribe. Tamén os propios personal dos establecementos estarán caracterizados. Eso vai ser a primeira impresión, o que se vai ver. Despois vamos a encontrar propostas gastronómicas de, como decía Carmen, de moitos países, propostas como pode ser o primeiro cóctel do Ribadeo Indiano, o cóctel oficial do Ribadeo Indiano, e unha serie de cócteles de hasta 20 receitas diferentes que se lles facilitou a través dun obradoiro que fixemos fai unhas semanas. haberá menús de diferentes países e despois, fora xa deso, temos, encontrarás en, hai 10.000 vasos repartidos na hostelería local que servirán de recordo para veciños e visitantes. Temos 150.000 rifas para o sorteo dunha viaxe a Cuba para dúas persoas que se poden pedir estes días. Se fago un chamamento a todo mundo a que o faga, que pida, que non teña vergonza en pedir as rifas nos locais polas súas compras ou as súas consumicións. En definitiva, unha programación que implica a todo mundo. Como decía Carmen, creo que a implicación de todo o sector é vital e sobre todo a implicación do sector da hostelería, quizás máis en maior parte, e da parte que toca aos asociados, que lo fan sin ninguna dúbida.
E tamén do comercio, quero decir, porque si a hostelería se engalana, hoxe hai que darse unha volta tamén por as rúas comerciais de Ribadeo para ver que todos os escaparates teñen alusións a isto. Algúns porque venden produtos para estas datas, pero outros, os que non venden directamente os produtos, como poden ser sombreiros, vestidos, chaquetas, guayaberas, etcétera, hai escaparates que de verdade que merece a pena ver, porque son unha auténtica pasada. Entonces non quero esquecerme, non quero que nos esquezamos tampouco do comercio de Ribadeo, porque tamén se implica un montón. O sea que implicación total e absoluta de todos.
Sí, sí, todos os sectores, xa dicíamos ao comezo, que un alimenta o outro, nunca mellor dito, especialmente en datas como esta. Falaba Jesús do tema do cóctel, xa cando se anunciou no seu momento, pois foi algo que me chamou a atención. Nos que traballamos, que temos a programación local, pois a mediodía, esa hora que xa vai apetecendo un pouco, pois nesta hora que vai entre as 12:30 e as 2 do mediodía, sempre con moderación, obviamente, é fora do horario laboral, pero bueno, que ten de especial ese cóctel oficial do Ribadeo Indiano e tamén esas outras propostas que se mandaban dende a CISA?
Bueno, eu creo que ten de especial que nace dos propios hosteleros, porque agora si me pido preguntas a receita, de memoria non a sei, pero sobre todo creo que ten de especial que nace de eso, dun taller de coctelería que se fixo para eles, para o sector da hostelería, que tuvo moi boa acollida, tuvo moita asistencia, e que lo fixeron eles, puxeronlle nome eles, fixeron a receita eles, e creo que eso é algo que pode marcar a diferencia. Estaba moi bon, o teño que decirlo, estaba especialmente rico. E despois, pues, nesa liña, o que decíamos, traballar para facer o evento diferente que vaya crecendo. O que decíamos do sorteo tamén fai algo especial, é dicir, seguir mantendo a liña de poder levar a dúas persoas a Cuba. É unha marca diferenciadora. Moi pocas asociacións ou moi pocas organizacións de evento poden facer algo así destas características.
No tema do sorteo, por incidir un pouquiño, bueno, dicíamolo antes, pero aquí na radio, como se dice habitualmente, as palabras levas o vento. Se alguén nos está escoitando agora, nos escoitou a primeira parte de intervención, como ten que facer para participar nese sorteo, cando se vai realizar ese sorteo, bueno, cales son un pouco as bases para incitar un pouco a que a xente participe, de que prácticamente non vai fazer moita falta.
Pois a estas alturas non sei se quedarán moitas rifas ou non, seguro que algunhas aínda quedan algúns locais. Toda aquela xente que realice compras ou consuma nos establecementos asociados a CISA Ribadeo, que reclame esas papeletas, porque a veces tamén co exceso de traballo igual nalgún momento se esquecen de dar esas papeletas, entón que a reclamen. O que teñen que facer é despois o domingo deixalas nunha urna que vai estar situada a carón dos cocos, se non me equivoco, Jesús, entre as 11 ou 12, entre as 12 da mañá e as 9 da noite. A papeleta divídense dúas partes, hai unha que hai que depositar aí e hai a outra que hai que conservar. Logo, convidamos a todo mundo a que asista ás 8:30 da tarde ao gran concerto que vai ofrecer Eliades Ochoa, sí. E despois dese concerto e de bailar e de pasalo super ben, pois vamos poñer o broche de ouro ao Ribadeo Indiano de 2023 co sorteo de esa viaxe a Cuba para dúas persoas que van poder disfrutala no mes de setembro. É un viaxe a Cuba, como decía Jesús, é unha iniciativa moi importante porque van a ir a hotéis de 5 estrelas, unha das grandes apostas do Ribadeo Indiano e de Acisa en concreto, e bueno, agardamos que a Rúa San Roque e o Barrio San Roque estén tan a tope como as dúas anteriores ocasións nas que xa sorteamos outras dúas viaxes a Cuba, e que ninguén perda as súas papeletas, que as conserve, que estén moi atentos, que están numeradas, que vamos a sacar un número, que daremos un tempo prudencial para que a xente poida chegarse ao escenario. O sorteo dará comenzo entre as 9:30 desde a noite, unha vez que remate o concerto, o dito, daremos un tempo prudencial, se ese número non aparece, pois sacaremos outro hasta que mandemos a dúas persoas a Cuba. Nos non vamos a ir, pero vámonos a mandar.
É moi importante, fago un matiz, que as rifas teñen que estar selladas, que revisen que as rifas, sí, estén selladas, porque senón a papeleta non será válida. É moi importante que a parte a depositar é a parte pequena. son esos par de matices que son importantes. E agradecer tamén a colaboración dos patrocinadores, neste caso, que fan posible esta viaxe, porque, bueno, é unha viaxe a Cuba, como decía Carmen, de hotéis de 5 estrellas, con todos os gastos pagados. Creo que calquer persona querría facelo, non é barato.
No, a verdade que sí. Bueno, falábamos de cousas con respecto a este Ribadeo indiano, que marca un pouco a, bueno, o pistoletazo de saída do verán aquí en Ribadeo, despois xa coa chegada da xente que ven, pois, a nivel turístico, xente que ten segunda residencia, especialmente nesas datas que van de 15 a 15, por dicirlo de alguma maneira, de 15 de xullo a 15 de agosto, que aquí está, como decían o sacapunta da plaza, abarrotá, por dicirlo de alguma maneira. Bueno, que previsións hai? Xa o pasado verán xa foi moi bo, xa o anterior incluso foi bo, ainda que habían eses últimos coletazos da pandemia, pero un pouco que previsións hai a nivel turístico, estaleiro, comercial para este verán do 2023?
Eu creo que as previsións son moi boas. Esta semana estábamos facendo reforzo de entrega de materiais aos negocios. Podía falar sobre todo con hotéis e con restaurantes. Os hotéis están moi contentos no sentido de que a ocupación hotelera xa nestas datas está sendo alta, pero de cara incluso a setembro. É dicir, estamos enchendo plazas hoteleiras todos os días, cubríndose todos os días, facéndose reservas. Na restauración o mesmo, hai restaurantes coñecidos e non coñecidos que xa teñen reservas para agosto, en varios turnos de comidas, tanto para comidas como para ceas, e creo que o comercio, ahora foi o inicio das rebaixas, está moderadamente satisfeito, además co impulso do ribadeiriano, está, bueno, contento, e creo que vai ser unha tempada moi boa. As perspectivas son boas e creo que dará resultado esta campaña.
Engadir que a temporada estival, por decirlo de algún xeito, cada vez se prolonga máis, comeza hacia finales de maio, principios de xuño, no que, bueno, as sensacións que temos polo que nos contan os asociados e asociadas son boas, alóngase hasta mediados de outubro máis ou menos, unha vez que pasa a Ponte do Pilar, e bueno, despois para eso está a CISA, para organizar actividades para intentar dinamizar a economía local, para intentar dinamizar Ribadeo, sobre todo os negocios asociados e asociadas, durante o que les denominan temporada baixa e ese inverno tan longo o que sempre lle temos tanto medo. O sea que, a partir do Ribadeo indiano, poñémonos a traballar xa nas actividades que teremos despós.
Pois, dende logo, que iniciativas non faltan, nos que aquí na radio os contamos, pois, iba a decir habitualmente, sempre, todas as iniciativas que se fan dende a CISA Ribadeo, moitas veces en colaboración co Concello, sempre en colaboración con toda a sociedade ribadense, e dende logo que é un dos apoios, non é máis que un dos entes organizadores deste Ribadeo indiano que comeza no día de hoxe. Así que, Carmen Cruzado, presidenta, Jesús Pérez, xerente de a CISA Ribadeo, graciñas, como sempre, por atendernos aquí, neste quiosco da praza, que agora mesmo, pois, ainda está recibindo algo de xente, pero que seguro que nas vindeiras horas, e sobre todo durante esta fin de semana, pois volvemos a repetirlo, estará abarrotadísimo de xente. Graciñas.
Gracias a vos.
Gracias.
Ropa para tus niños, desde bebé a la talla 16. Lencería para señora, caballero y niños. Ropa interior, pijamas, batas. Todo esto lo encontrarás en Grisi, en Ribadeo y Foz. Tenemos marcas como Mayoral, Lausanne, Talamán, Selene, Isabel Mora y Gisela. Pásate por nuestras tiendas. Grisi, en calle Martínez Otero 3 en Foz y en la calle Doctor Moreda 10 en Ribadeo. Deseamos a todos una feliz fiesta indiana. Mercería Torviso en Ribadeo, tienda especializada en ropa interior de mujer y caballero, lencería, corsetería, complementos, baño señora y caballero, todo lo que tú necesites lo encuentras en Mercería Torviso. Mercería Torviso, estamos en Rúa Reinante 13 en Ribadeo y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
¿Tienes agobios por la colada del día a día? Llega el buen tiempo y quieres agilizar con tu colada. Solución. Lavandería Autoservicio Lavar y Secar. Es fácil, cómodo, económico y rápido. Lavadoras de 9, 14 y 18 kilos y secadoras de 17. Porque lavar en casa ya no te compensa. No te agobies más. Ven a Lavar y Secar. Tu colada lista en una hora. Disponemos de tarjetas descuento. Lavandería Autoservicio Lavar y Secar. Estamos en calle Reinante 43, Ribadeo, frente al Centro de Salud. Y deseamos a todos una feliz fiesta indiana.
Onde a palabra é doce, o sorriso campea. Ese país de xente sensitiva e festeira, onde todo é alegría como na primavera. É onde teño amores, teño unha moza e quero a...
Pues aquí seguimos neste Parque de San Francisco, nesta Praza de Santa María do Campo en Ribadeo. Nesta previa do Ribadeo Indiano, lembramos que os actos oficiais comezan a partir desta tarde e que se desenvolverán durante toda a fin de semana. Haberá música, falábamos aí uns minutos cos representantes da Coral Polifónica de Ribadeo e da Banda Municipal de Música. Tamén falábamos agora co representantes do Comercio e da Hostelería Local, con representantes de ACISA, e temos que falar de outras actividades culturais, turísticas, que temos durante estes días. E imos recibir a continuación a un historiador, guía turístico, unha persoa coñecida en toda Galicia, nun xeito especial, pois, bueno, na zona da Coruña, na zona daqui da Mariña, donde ten participado en, bueno, eventos de recreación histórica ou eventos relacionados con o noso patrimonio durante os últimos anos, e non é outro que Suso Martínez, que xa nos escoita. Suso, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde. Bueno, queresme moito, coñecido en toda Galicia. Bueno, eso queremos, pero bueno, si chegaremos a tanto.
Bueno, polo menos na zona norte, zona da Coruña, Ortigueira, sí. Viveiro, aquí en Ribadeo, pois pues, sabemos que hai unha experiencia, pois pues, nunha cuestión moi importante que xa nomeamos en varias ocasións ao longo do programa, que non é solamente pois pues, facer unha festa por facer festa, que tamén sería lícito e sería bonito, pero tamén eso, recuperar a nosa historia, recuperar as nosas tradicións, coñecer aos persoeiros, sí, que nos precederon. E, bueno, e máis aínda se ese persoeiro pois encarna en carne e oso diante de nós, como sucede en algún caso. Bueno, non sei como valoras esa parte, pois por parte da xente que a lo mellor pois te coñece por primeira vez pois nalgúnha destas visitas teatralizadas, nalgúns destes eventos que temos durante, por exemplo, esta fin de semana aquí en Ribadeo.
Sí, bueno, teño unha materia prima extraordinaria, ¿no? O norte de Galicia, eu sempre digo que as bellas provincias de Mondoñedo e Betanzos, aí están as esencias, esa é a Galicia de verdade, ¿no? E entón facemos unhas festas, a ver, para que se compaxinar un pouco as dúas cousas, ¿no? A xente ten que pasalo ben, obviamente, é dicir, isto é unha festa, para que a xente veña pasalo ben, disfruta, máis tendo, como todo parece indicar, ¿no? Que imos ter unha temperatura maravillosa, pois pues aproveitemos eso, pero logo tamén barramos para casa, é dicir, traballemos no noso, fagamos memoria, ¿no? O que fumos. E logo no caso concreto do Ribadeo Indiano, pois pues fíxete que cousa máis maravillosa, ¿no? É a narración da Galicia contemporánea, é dicir, non se podería entender, é imposible, fíxete, non se pode entender a Galicia contemporánea sin América, o que nos deu América, e os americanos. Quen non foi americano, non? Decía, por exemplo, Vilar Ponte, que quen non ten un, quen non tivo un americano, nese sentido somos como os irlandeses. Non fíxete, Ribadeo, Xornadas, mar por medio, do outro lado, aí está, Irlanda, conexión céltica. Os irlandeses, sí, igual, non? Todo fixeron ali, o tricolor, a identidade, o himno, os símbolos de identidade, o celtismo, a recuperar tamén o celtismo, como fixemos nós, pois nesas finais do 19 e comenzos do 20. Bueno, a intelectualidade, non? A América. E isto, se te fixas, é toda unha historia que está por contar, non? Eu sempre poño, por exemplo, o Padrino, non? Por exemplo, o Padrino de Mario Puzo, e matan a todo María Santísima, que malos son, non? Pero se te fixas, eso non deixa de ser a narración do tema da sicilianità, non? Da italianità en América. Nós somos máis, bueno, a ver, máis, nós temos tanta influencia como o tema italiano na nosa América. Bueno, isto está por contar, dicía yo outro día Manolo Rivas, ¿no? Que se poña la mansa obra, ¿no? Esta falta, esta gran narración por contar, e mentres non chega, pois recuperemos isto pois nesta festa, ¿no? O Ribadeo Indiano, que é unha auténtica maravilla, o Ribadeo convertese en Habana, e todos se metémonos de alguna maneira pois no espírito ese bonito, ¿no? Bueno, pois que todos de alguna maneira temos no noso ADN, ¿no? Esa, que non foi americano, ¿no? Volvo a dicir.
Non sei a estas alturas, agora que estamos neste venres previo ao Ribadeo Indiano, ás 2:50 da tarde aproximadamente, non sei se agora mesmo és máis Suso Martínez ou xa te estás convertindo no viejo Pancho. Como está a cousa? Como está a evolución agora mesmo?
Estamos aí. Estamos en proceso, non? E deixo-me fagocitar. Pero vamos insistir, senón isto conta moito materia prima, así, Ribadeo, a ver, vamos a ver se non te fagotizas, se non te metes, se non te mimatizas, non? Nese maravilloso mundo, no Ribadeo indiano, con todo engalanado, non? Pois, na verdade, que é moi fácil, non? O viejo Pancho é unha historia maravillosa, a historia do self-made man, non? O mellor dito do Galician made man, do self-Galician self-made, non? É dicir, o home que sale de aquí prácticamente, pois, como casi todo o mundo, non? Co oposto, fai as Américas, a República Oriental del Uruguai, naquel momento, pois, era unha economía tremenda, tremenda, solo parangonable con Buenos Aires, non? E entonces este home convírtese como os galegos, non? Nos nunca perdemos a identidade, nunca, pero sabemos convivir, sabemos estar, sabemos respetar, sabemos estar e tomar a terra onde un está como propia, non? Deixa de ser José María de Trelles e pasa a ser o viejo Pancho, ¿no? Entonces, o viejo Pancho é unha historia maravillosa porque convertirás en no grande intérprete de ese país tan pequeniño, pero no centro de toda América como o Uruguai, ¿no? E logo, pois, encima hai unha conexión con Gardel, fíxate, porque isto é maravilloso, ¿no? Carlos Gardel, sin meternos en historia se tiña sangue galega ou non, porque non temos tempo, ¿verdad? Pero fíxate, Carlos Gardel, que todos sabemos que Carlos Gardel é Carlos Gardel, ¿no? Que cada día canta mejor. Bueno, pues fíjate, hay un tándem ahí, casi como una delantera, ¿no?, de la selección celeste, ¿no?, uruguaya, entre o viejo Pancho, que escribe a letra, e o Gardel, que canta, pues, por ejemplo, pues, o tema que fue un auténtico hit, ¿no?, pues, en aquellos tiempos que, pues, insomnio, ¿no?, aquella canción tan tétrica, ¿no?, tan ese espíritu galego ves ahí claramente, ¿no?, cuando fala de inverno, ¿no?, inverno, entonces dice Gardel, tuito es miedo dentro, tuito frío fuera, y las horas pasan, y yo no me muevo, y yo no me duermo, ¿no? E remata a canción. Pucha, que largas son las noches de invierno. Bueno, eso es Galicia. Eso es Galicia tutti pleno. Entonces, fíjate que cosa más maravillosa. El ojo viejo, o viejo Pancho volve, retorna. E eso é o que vou fazer eu, non? Fíxate, porque estaremos aí sábados e domingos. E anotando, facemos a máis este ano. Vou gustar moito, porque sábado ás 12, sí. Sábado ás 12 e logo outra visita ás 5, non? Sí. E o domingo exactamente igual. E entón, vou a meter as miñas visitas guiadas, e trato que sean como viaxes, non? O visitante non é un visitante, é como unha especie de astronauta, como estos que se foron ver o Titanic, non? Outro día que se escarallaron, pero prometo que estos os que veñan conmigo non se van a escarallar.
Non pasará,
non? Non, vamos ir vamos ir a América e vamos a pasar moi ben, e vamos a ser sobre todo unha cousa moi importante, non? Redescubrir as nosas historias e orgullosos da nosa presencia. E ollo, hai un pequeno matiz, que é unha cousa miña, non? Eu son moi fanático da palabra habanero, porque Ribadeo indiano sí, a ver se me entendes, os indianos eran máis en Asturias, ¿no? Aquí na parte de Galicia, da Mariña, na norte de Galicia, a palabra é habanero. O viejo Pancho estuvera
habanero toda a vida, sí.
Aí estamos, imagínate, Santa Valla, por exemplo, ¿no? Sí, un de Santa Valla, mira, estuvera en Miami, pero olvídate, cando retornada, habanero, porque la Habana, compañera, hay que ir a la Habana, ¿no? Eu teño que dicir agora mesmo un consello a todos los que nos están escoitando agora, hay que ir a la Habana una vez na vida, y entón hay que buscar el Capitolio de la Habana, ¿no? Que eu, imagínate, o centro. Ben, pois enfrente do Capitolio de la Habana, érguese o centro gallego, ¿no? Ni un alí entende, pois, todo esto que intentaremos facer no Ribadeo indiano, pois, ao longo destos días.
Unha última, Suso, xa decíamos que, bueno, ao longo destes días, esas citas dobres, mañá e tarde, bueno, o mediodía e tarde, mellor dito, 12, 5 da tarde, ou do domingo ás 5, se non me equivoco, na zona da Devesa, en Río...
Vamos pa Devesa, efectivamente, vamos, sí, pa Devesa, sí, sí, que é, sí, un mundo aparte, claro, porque está Ribadeo, pero logo está o Círculo, Habanero... Aí sí que non andan, claro, aí sí que non andan con indianos, aí xa non hai medias citas, Círculo, Habanero, da Devesa, fíxate, é unha visita que tamén recomendo moito que afagades, porque meteremos nun autobús, sí. Non só veremos as arquitecturas, tá? Pero que ademais enseñaremos un mapa, fíxate, onde o centro do mundo, ¿no?, o centro do mundo é a Devesa. É como se fora o centro dun sol, e o sol irradia os seus rayos, e un rayo vai para Habana, outro vai para Río de Xaneiro, outro vai para Montevideo. Maravilloso, maravilloso.
Pues, desde luego que sí, os debes estar contentos, ¿eh? No, no habrá problema. Solamente unha última, decir, porque aparte do que temos esta fin de semana no Ribadeo Indiano, non sei se temos alguna ocasión de verte, bueno, pois, fagocitado por outras personaxes por aquí pola zona da Mariña, por aquí pola zona da comarca, pois, en vindeiras datas.
Sí. Estaremos por Viveiro, estaremos tamén... Sí. O que pasa que xa sabes como é isto, non? Os que andamos no medio este... A ver, eu son... teño que confesar que parte da miña, en fin, práctica profesional ten que ver co artisteo, non? E ti xa sabes que o tema do artisteo, ata que se confirman as cousas, non vai a ser el demonio, non? Entón, eu digo que estarei. A parte que é unha mariña, eu teño que estar sempre, porque eu son... en fin, a mariña está en mí, non? E entón eu estarei siempre. Pero vou estar, o que pasa que de momento vamos a deixar así hasta que se te confirmen. Estarei en Viveiro seguro nun evento, e estarían máis, pero estaremos. Seguidas miñas, o papá iso está con os Facebooks e os Twitters e todas estas historias, e iremos poñendo todo, ¿no? Pero sí, estaremos porque volvo a insistir, o norte de Galicia, a Mariña, aí están as esencias.
Pues ahí están las esencias y esencia, que lo vamos diciendo durante todo este programa de este Ribadeo Indiano, que más esencia, vaya redundancia, si algún personaje histórico, como el caso do viejo Pancho, pues venga a visitarnos. Graciñas, uso como siempre, y seguimos hablando en vindeiras ocasiones.
Nada, unha aperta moi forte, vémonos nas ruas e onde faga falta. Graciñas, gracias.
Pois que así sexa, e nos seguimos un par de consellos, seguimos despedindo este programa especial do Ribadeo Indiano.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford desde Ribadeo y Lourenza, te ofrece mantenimiento, mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Talleres Cardi, más de 30 años a su servicio. Horario continuo de 8:30 a 5 de la tarde. Teléfonos 982 12 14 53 en Lourenza y 982 13 02 55 en Ribadeo. Talleres Cardi desea a todos una muy feliz fiesta indiana.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
En Emagestión estamos especializados en la tramitación de todo tipo de subvenciones, proyectos europeos, turísticos, de ahorro energético, en comunidades y viviendas unifamiliares, apartamentos, casas de aldea, realizando además toda la asesoría técnica. Emagestión, proyectos de arquitectura con dirección de obra. Consúltenos sus dudas sin ningún coste. Emagestión, en Vegadeo. Solicite su cita por mail en info@emagestion.com o por teléfono o WhatsApp en el 623-0030. 3540 623-00-3540 Emagestión.
Verano ya llegó. Vacaciones, playa, fiestas. Y tú con un montón de ropa para preparar. No te preocupes, en Tintorería El Faro en Burela te ayudamos y atendemos como siempre a todas tus necesidades. Tú solo tráenos la ropa y disfruta del verano, que nosotros nos encargamos del resto. Recuerda que Tintorería El Faro está en Burela, en Rúa do Ril, esquina de los institutos y muy cerca del Hospital da Costa.
Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo frente al Puerto Deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
Pues ahí está, ese Chan Chan, un dos grandes éxitos da música cubana, e que realmente Elías Ochoa, que estará este domingo a 8:30 no barrio de San Roque, actuando para pechar este Ribadeo Indiano, pues ten boa culpa disto, porque lo grababa con buena vista Social Club ahí por los años 90. Durante esta fin de semana, moitas actividades, algunas xa chas contamos, xa chas repasamos durante este programa especial, pero por bueno, por lembrar unhas cantas recomendacións. Pois temos unha exposición de arte cubana contemporánea na Casa Indiana de Don Gonzalo Bedoya, Bitácora Incompleta, a cargo dos artistas Ricardo Miguel Hernández, Junior Aguiar Perdomo e Celia Junior. O curador, o responsable desta exposición é Ernesto Cruzado. Tamén se pode ver no teatro a recreación do skyline indiano de Ribadeo, é dicir, deses edificios característicos. Tamén se pode ver o mural Estampas do Retorno de Joseba Muruzábal na Praciña da Fontenova. Podes retratarte no espazo de fotografía na contorna do mercado de Ultramar, visitar as diferentes casas de comidas e bebidas, é dicir, os bares, restaurantes que temos para degustar, degustar a gastronomía indiana e tamén participar no sorteo desa viaxe a Cuba, ese sorteo que se fará tamén para pechar o Ribadeo indiano o domingo a tardiña, xa tirando cara a noite. Ata aquí o noso programa de hoxe. A partir das 7 da tarde, como xe decíamos, comezan os actos oficiais deste Ribadeo indiano 2023. Pasade unha boa fin de semana.